Headliner.cz. Poutbě zevnitř i zvenku.
Pod mikrofonu podcastu Headliner.cz vás zdraví Honza Vedral. Mým dnešním hostem je velký brněnský šéf Josef Buchta.
Ahoj. Ahoj.
Kapelník a trumpeťák B-side bandu, pořadatel festivalu Groove Brno, a provozovatel nebo majitel Metroklubu.
Metro Music Baru, no.
No, jak říkám, brněnský šéf.
Ano, 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 říká se to, ale nevím, no.
Je těžký být brněnský šéf.
Je to strašně moc těžký.
A o tom si budeme dneska povídat, hele. Vlastně asi nejdůležitější pro tebe je to, co se děje nebo dělo v uplynulých měsících okolo B-side bandu, což je, a teď jako ze široka, což je projekt, který se dal dohromady už před 18 lety.
No, 2006 budeme mít vlastně za 3 roky, budeme mít 20 let, což je vlastně úplně šílený, jako jak to běží, jak to utíká. A všechno se točí vlastně okolo té kapely. Všechno vzniklo okolo té kapely, takže ta byla prvopočátkem všeho.
No a tak mi to popiš, jako jak se stane, že ty vystudovaný hráč, teda na trumpetu, že jo, se rozhodneš, že postavíš big band v Brně a že budete hrát nějakou jako vlastně současnou hudbu víc.
To je všechno samozřejmě vývoj. Já jsem studoval rok v Amsterdamu, studoval jsem v Lícu, dlouho, mnoho let jsem hrál vlastně po celé Evropě, po celém světě a zvyknul jsem si na to, že to ono někde jinde funguje trošku jinak než tady. Mým snem vždycky bylo hrát v big bandu. Jo? Taky se mi povedlo, že jsem byl jako záskokář orchestru Gustava Broma už v té době, když jsem studoval. Ale to mě vlastně vůbec nenaplňovalo. To bylo to přesně to, čemu já jsem říkal, že to je to zkostnatělý z těch 80. let. A to nemyslím fakt jako zlé, ale ty big bandy, které tady působily, to nebyl jenom ten Brom, ale třeba i Slováček a prostě další, tak to už bylo takový to, že taková ta klinická smrt těch big bandů, které postupně v těch 90. letech skomíraly. Ale tím, že já vlastně celý život hraju na dechový nástroj, na trumpetu, takže jsem k tomu mám strašlivě blízko. Že? To byla hudba, která mě úplně oslovila a stala se tím, že mě začala ovládat, takže jsem chtěl hrát big bandu, ale ten big band, aby prostě působil jinak, aby měl jiný zvuk. Já si myslím, že B-side band vlastně má úplně jiný zvuk než big bandy, které tady normálně působí. No a ale on nebyl nikdo. Kdo by ten big band jako takhle udělal, abych já tam mohl nastoupit a začít hrát a aby to bylo tak, jak já si to představuju. Tak jsem se prostě rozhodl, že si založím svůj big band. Jako bylo to samozřejmě velmi smělé, ale prostě šel jsem do toho. No.
Co je ta věc, kterou ses odlišil? Co je to, jako chci to dělat jinak, než to bylo v těch 80. letech? Dá se to popsat, ten přístup, nebo ten zvuk, nebo jak toho jako docílit?
My samozřejmě jedeme několik linií. Já se vůbec nevyhýbám dělání jazzových projektů, tak jak jsme udělali, nebo i swingové projekty, třeba desky Folk Swings, ale zásadní je vnímání toho big bandu jako kapely, protože někdo má pocit, že říká tomu orchestr, big band, ale já tomu pořád říkám, že to je jenom kapela. Je to úplně stejná kapela, která má 4 členy, nebo má 7, k tomu má 3 dechy, anebo těch dechů má 14, ale prostě je to, musí to působit kompaktně, to znamená, že to nesmí fungovat jako to, kdo má čas, jo, to znamená, máme tady nějaký kšeft a přijde František a v úterý přijde Lojzik a ono to nějak dopadne a vlastně vůbec nezáleží na tom, co hraju. Nezáleží mi na tom, jak to zní, nezáleží na tom, jak mi funguje rytmika. To znamená, zásadní věc je sound, jako sound té kapely. A to jsme se zabývali, s tím soundem jsme zabývali strašně dlouho, jako než jsme docelili toho svého zvuku. Nejenom jakoby hráčsky, instrumentálně, ale i to, že jsme to řešili se zvukařem, jakým způsobem to má jít ven, jak se mají míchat ty sekce a jak ty sekce mají znít v poměru se zpěvem a jaká má být plastičnost. A to se nám, myslím, povedlo, jako zní to taky na těch deskách i na těch koncertech.
No, jak je to těžký přijít s takovouhle myšlenkou vlastně mezi profesionální muzikanty, který přece jenom fungujou spíš tak, jak si popsal, to znamená, když je potřeba, tak se to naučej a přijdou zahrát, kam je potřeba, než že by měli něco jako kapelu, ještě k tomu jako 18 členů, to není sranda přece.
No tak já jsem to složil primárně z toho nejlepšího, co v té době vlastně v Brně bylo ale hlavně jsme všichni byli kamarádi a zahráli jsme spolu roky po celé Evropě. My jsme dokonce ten pravopočátek té kapely, ne ten, už ten úplně té velké, ale v podstatě už té větší, jsme hráli jako doprovodná kapela zpěvákům z Broadwaye z New Yorku. Hráli jsme Jesus Christ Superstar, odehráli jsme asi, já nevím, 500 představení, 400 s nima, museli jsme, nesměli jsme mluvit ani česky, jako někdy na veřejnosti, a museli jsme působit jako americká kapela, protože si vlastně najeli levnější kapelu, tak aby se
nikdo nepoznal, jo.
Přesně tak, jo. A to byl vlastně, to byl nějaký rok 2003 něco, a tam to vlastně celý začínalo, takže já jsem totiž nějakých 8 let v kuse trávil v České republice tak 2 měsíce a zbývajících 10 jsem byl prostě pořád někde na hraní a hodně právě tady s těma Američanama a tak.
Jasně, a takže jsi chtěl i trochu jako postavit něco takového doma, abys nemusel furt všude jezdit.
To tě přejde, to tě přejde. Já fakt po té době, když jsem byl pořád pryč a vlastně to byl jenom autobus, letadlo, hotel, divadlo, koncertní sál, něco, on je to super, tisíce večírků, každý večer, člověk je mladý, tak spoustu věcí jako vydrží, ale pak ten materiál se unaví a už se to nedá dělat jako.
Co považuješ za první váš úspěch s B-Side Blender, že jsi řekl, jo, tak bude to?
Ta odvaha k tomu, tu kapelu rozjet, bylo to, že jsem dostal příležitost složit Big Band do představení Městského divadla Brno Jazz Side Story. Tehdy mě oslovil Petr Gazdík a já jsem si fakt mohl vybrat úplně přesně, které jsem chtěl, o které jsem viděl, že to prostě zahrají a bude to dobrý. Se povedlo, ta kapela hrála fantasticky a tehdy jsem si řekl, že by vlastně, to už je vlastně ten moment, kdy jsem udělal nějaký krok a pořád jsem si nebyl jistý, jestli jako to je, do toho mám jít, protože člověk se nerozhodne na 100%, tak to nemůže nikdy vyjít. A já jsem se rozhodl na 100%, dal jsem výpověď v tom divadle, měl jsem teplé místo státního zaměstnance se super platem a skvělé příplatky. Já jsem vlastně byl na tom hrozně dobře a to jsem ještě, jak jsem byl vedoucí skupiny Trumpet, tak jsem ještě rozděloval, kdo pojede na ten zájezd, takže vlastně já jsem si nemohl stěžovat, ale prostě přesto jsem si řekl, kašlu na to, prostě neumřu tady v té muzikálové díře nebo něco a prostě nechci to dělat vlastně celý život. Takže jsem to vsadil všechno na jednu kartu a z ničeho nic jsem se ocitl vlastně na volné noze. A šel jsem do toho. A rok jsme to celý připravovali, rok jsme zkoušeli, já jsem ty lidi přesvědčil, oni mě opravdu zkoušeli poctivě, pravidelně a udělali jsme první koncert po roce, na který já jsem se všechno učil. Já jsem sháněl sponzory, sháněl jsem peníze, sháněl jsem prostě všechno možný, billboardové plochy a udělali jsme velký koncert.
A to byl kde?
To bylo v Městském divadle, které jsem si přátelsky mě bylo pronajmuto asi za 200 tisíc v té době, což bylo úplně šílený. Já jsem projel tehdy 3 stavební spoření, teda ty jsem projel všechny. Ale já jsem třeba svým entuziasmem přesvědčil spoustu majitelů reklamních jako ploch a dali mi tam v Brně asi 60 billboardových ploch a já jsem oblepil Brno jako tou kapelou, o které vlastně nikdo, to se objevilo jeden den po Brně, bylo to všude, to jak kdyby měla přijet nějaká světová kapela a nikdo to neznal, nikdo nevěděl. Ale ty lidi byli tak zmatení, že to divadlo se vypralo, prostě bylo úplně plný a ten koncert se úplně povedl a ten, když ty lidi odcházeli, tak mi spousta lidí tehdy říkala, že zažili něco velkého a že cítí, že prostě z toho bude něco ještě většího v budoucnu. A ono se prostě ty věci staly. Jako.
Takhle jsme si vlastně řekli, jak zaznamenalo Brno B-Side Band. To je hezká historka. Myslím si, že většina republiky, a teda mluvím za sebe, tak B-Side Band zaznamenala díky spolupráci s Vojtou
Dykem. Určitě.
To přišlo jak?
Úplně jednoduše, úplně jednoduše. Odpověděl jsem taky na to už jako mockrát, ale to byl rok 2010 a my už jsme za sebou měli turné s jazzovou mší, prostě nějaké svoje koncerty. Ono se to nějak, jako, nějakým způsobem rozbíhalo a mělo to svůj směr, ale tehdy s náma zpíval Matuš Bagár, romský zpěvák, a prostě, jak už to bývá, se ztratil a najednou nebyl a nevěděli jsme, kde je, co je, a byly tam nějaký hraní a prostě na něco neměl jsem jako fakt frontmana, který by ho tam utáhnul a který by, tomu by dal nějakou energii. Mm. A tehdy já jsem o Vojtovi věděl, ale úplně jsem ho neznal a Hanka Kovaříková, moje kamarádka, režisérka, říká, znáš Vojtu, zkus mu zavolat. Já jsem se s ní kdysi bavila, že jeho sen si prostě udělal něco s Big Bandem, že by ho to hrozně bavilo. Dala mi číslo, tak jsem mu zavolal, jednoduše. Pobavili jsme se a on zrovna byl za nějaký 3 týdny, my jsme hráli klubový koncert v Metru, mm-hmm. a on tam něco měl prostě v Brně. A pak přišel, stál v rohu toho klubu a poslouchal celý ten koncert. Po koncertě jsme normálně si dali pivko, pokecali a řekli si, hele, pojďme něco zkusit, pojďme spolu něco zkusit udělat, třeba nás to bude bavit nebo ne, a takhle to vzniklo úplně jednoduše.
No, těch spoluprací s různýma zpěvákama jste za tu dobu měli víc, že jo? Oči Matěj Rupert s váma zpíval.
A ještě před, no.
Nebo ještě před dokonce.
Tereza
Černochová a další, ale přesto s tím Vojtou se z toho stala jako ne jednorázová spolupráce, ale přesně to, co jsem říkal, že jste byli spolu spojený pevně 10 let, tak to se zase jako přirozeně to vzniklo? Nebo
úplně přirozeně, totiž to vůbec nebylo podstatou toho, pojďme si zkusit spolu něco, to nikdo nečekal, že se tohle vůbec stane, to ani, já jsem takhle nepřemýšlel, ani on, to bylo prostě čistě spontánní, muzikantský, pojďme spolu zkusit něco udělat, tak jsme udělali pár věcí a udělali jsme v Metro, jako v klub. Ten koncert byl, jak by jednak by na domácí půdě, jak Vojta v té době to prostě tak bylo nějakým způsobem vyvážený tím, že my jsme byli v Brně, a bylo o to obrovský zájem, to bylo snad za den pryč, tak jsme přidali druhý koncert a o to jsme byli víc motivovaní, těch věcí neudělali jenom 3, ale naskoušeli jsme jich třeba 6, bylo tam víc improvizací, my jsme to proložili nějakýma svýma jako věcma. A takhle to začalo, no, pak přijel Richard Balou z Prahy, že to chce do La Fabriky, a najednou jsme dělali Janáčkovo divadlo a další šňůru, a prostě najednou to prostě se rozjelo a úplně přirozeně, a byl o to obrovský zájem, a najednou se potvrdilo, že to zaplnilo nějakou díru na trhu, protože tak, jak všichni říkali, že big bandy jsou mrtví a nikoho to nezajímá a prostě tady nějakých jako 14 dechů, dechovka, jo, prostě to najednou zjistili, že opravdu to je vlastně větší kapela a že ta kapela může hrát jako zajímavě a ten zvuk je něčím, co tady prostě není.
Co jste zažili takhle na cestách?
Strašně moc, úplně všechno asi, ani o tom nemůžu mluvit, já jsem rád, že jsme kolikrát neskončili, jako některé turné byly až tak jako vypjaté, že si pamatuju, že jsem nastoupil ve čtvrtek do autobusu a v neděli nebo v pondělí nad ránem mě to vyplivlo v Brně a probudil jsem se ve středu a zase jsem nastoupil, jo, ale dodnes si všichni říkáme, že je velké štěstí, že nikdo neumřel nebo neskončili spousta lidí na různých pobytech tak, aby se z toho dostali, ale jako bylo to vypjatý, zažili jsme všechno, bylo to skvělý, jako ta éra stála za to, ale prostě byla naplněná, jako určitě byla naplněná. Bylo to fajn.
Co by si na Vojtovi jako vyzdvihl profesně i osobně, čím tě třeba překvapil?
Na začátku mě vlastně na Vojtovi vždycky fascinovalo to, že byl neskutečně připravený, vždycky. To, co jsme si řekli, že uděláme, co on přijel, uměl to prostě pospátku, bylo to jako dotažený. Ale to, co jsem mu potom po x letech vyčítal, tak ono se to prostě najednou zase vytrácelo. Jo, tak jak si to hnedky na sebe navalil moc a dělal 1000 věcí najednou, což jsem mu říkal, že prostě jako je nutný se rozhodnout pro to, co vlastně teda chci dělat, jestli chci být herec, zpěvák, nebo chci být to, ale prostě musím se tomu jako opravdu začít pečlivě věnovat. Tak zase tam to zase potom naráželo, kdy jsem na tyto věci poukazoval, že je vlastně škoda, že už se tak nepřipraví nebo něco. On má obrovský talent od Boha. Obrovský talent. Tehdy mu Kurt Elling, když jsme vlastně dělali koncerty spolu a oni si jako 2 kohouti padli do voka, což u zpěváků úplně až tak nebývá. Na nějakým večírku jsme byli a i ten Kurt mu říká, Vojto, ty jsi úplně jako fakt obrovský talent. ale proč na sobě víc neděláš? Protože to není o tom, že bych chtěl tímto chtěl pomluvat, to vůbec ne. Naopak, on má ty jeho možnosti, jsou totiž ještě daleko vyšší, než on sám si asi buď dokáže přiznat, nebo je ochoten pro to udělat. A to je vlastně ta velká škoda. Protože pokud tam má být ten přesah, kdy on vždycky chtěl do zahraničí nebo něco, tak bez té totální dřiny a toho obětování se, to vlastně v té světové konkurenci vůbec nejde. A to je vlastně to, co bych řekl, že u Vojty je hrozná škoda, že se prostě úplně jasně nerozhodne. Teď nebudu dělat 5 kapel, 3, tam už si udělám 3 filmy během toho roku a teď 4 měsíce nebudu dělat nic, ale že prostě neřekne, tak jak já jsem si kdysi řekl, tak jako dávám výpověď a všechno vsadím na jednu kartu. Takže to, já jsem přesvědčený o tom, že kdyby toto on udělal a všechno obětoval na tu jednu kartu, vykašlal se na to, jak to teď a tvrdě na sobě makal, tak ten člověk může být za 2 roky úplně někde jinde. A je to škoda. Za mě.
Tak Vojta to zkusil s tím DYK, který vlastně vy jste taky nějak jako dávali dohromady. Tak to byl ten jeho jakože autorský projekt první. Maybe in another world, why wouldn't I bring love to simply take it all away? You really don't know who I am, so much has changed. Let me help you understand, my darling, it's not you. But what this life has come and put us through. When I look at you, I smile and think of you and all the love that we once shared. All the joy of yesterday, why would I bring love to simply take it all away? Ale zase takhle viděno jako zvenku, tak to byl možná i projekt, kde jste se nakonec rozešli s B-Side Bandem, protože on zjistil, že to může dělat i jinak. Což není možná otázka na tebe, ale
je to asi,
spíš jak to bylo z vašeho pohledu, protože vy jste to museli řešit potom.
No, já teď přemýšlím, jak to říct hezky, celý ten, já nechci prostě už jako zabředávat do negativních věcí, které se staly. Já už jsem několikrát samozřejmě říkal, že ten rozchod nebyl úplně hezký a čistý a nebyl, ale já se fakt na to dívám, jako se snažím na to dívat dobře, protože je to správně pro obě strany, co se stalo, jako jo. Takže už to naráželo, dlouhodobě to naráželo na to, že na dva světy, my jsme prostě chtěli dělat něco, on si chtěl dělat něco, ale že by bylo úplnou podstatou toho rozchodu jenom to DYK, tak nebylo.
No a co se teda, tak mi to jako vysvětli, že máte 10 let jako spolupráci, která nějak funguje, nahráli jste nějaký CDčka, DVDčka, společný projekty, zájemně si pomáháte a najednou vlastně letos, rok 2024, vyjde album B-Side Bandu, kde Vojta Rik nespívá. Tak co se stalo?
A měl to zpívat, že jo? Ta deska mohla vyjít před 5 lety. Spousta těch věcí byla v šuplíku a čekala na to, že jsme se tisíckrát domluvili, že to jako tu desku uděláme. A vlastně nikdy si jako na to neudělal čas, my jsme byli připraveni, měli jsme nachystaný podklady. Pak už to cílilo k tomu, že to vlastně celý dopadne. No a vznikly právě věci, které, o kterých jsem mluvil, že nebyly úplně ideální. No a 2 dny před zveřejněním tour, protože my jsme měli na stole, já nevím, 30 tam podepsaných koncertů a 50 dalších 20 rozjednaných a to mohla být skvělá šňůra od března do srpna, tak se to vlastně místo toho, aby se to zveřejňovalo, tak se to celý rušilo. Já sám jsem vlastně dodnes úplně nepochopil, proč, protože my jsme spolu o tom nikdy nemluvili. Jo. Já jsem neměl ani příležitost si o tom popovídat, protože já jsem dostal mail a takhle to vlastně jak skončilo. No.
Mailem?
No.
To muselo být asi tvrdý, tak co následovalo?
Nebyl ten mail tvrdý, ale on byl s láskou a s pokorou, jo, ale když máte spolu jako takovéhle věci a takový vybudujete značku, obrovskou značku, za 10 let máte spolu jako vlastně i firmu, tak si ve výsledku myslím, že si člověk zaslouží minimálně jako lidé sednout a ty věci se dají řešit. Jako, a dej se řešit s předstihem a dá, ale vůbec nebylo.
Dej se naplánovat.
Přesně tak. Jako vůbec nešlo o to, že něco může končit, když ono se dalo říct sednout a říct, tak já to teď to mám teď takhle nějak, udělali jsme krásných 10 let, bylo to skvělý, teď se chci věnovat něčemu, pojďte se věnovat něčemu, pojďme to nachystat, toto si dojedem. A toto jsou všechno ty lidské věci, které vlastně, když se můžou udělat, tak je to úplně bez problémů. To se takhle se to dá udělat a vždycky ty vztahy zůstanou dobrý a nemusí se říkat, že to nebylo ani hezký, ani čistý. Ale ono to tak bohužel neproběhlo, což mě je vlastně ve výsledku líto, protože já pořád toho Vojtu mám rád. Jo? Zažili jsme spolu spoustu let. Udělali jsme spoustu skvělých věcí a to nejenom by sami dělali, jsme i tu Bernsteinovou mši. Já si myslím, že jsme zanechali obrovskou stopu. Dotáhli jsme to až jako k 3 největším halám, vyprodaným jako jo. Takže ty mety jsme jako veškerý splnili. Takže si myslím, že je strašlivá škoda, že to prostě vyšumělo tímhle způsobem, ale u Vojty je problém, to on za to asi ani nemůže, on to má tak nějak jako v sobě, že on prostě neumí řešit problémy. On je odsouvá, on je nechce řešit a pak to vždycky prostě dopadne nějaký způsob. A já myslím, že já nejsem úplně první tam. Já myslím, že v Nightworku to předtím nebylo úplně asi jinak, jestli nebo v Národním divadle. A to nemyslím zase znova, neříkám to ani ve zlým, ani špatně. Spíš se snažím jako dívat zhora na tu situaci, která vznikla a vysvětlovat sám sobě, proč to muselo být takhle.
Tak třeba jednou.
Třeba jednou. Já jsem otevřený, protože mě už po tom roce samozřejmě opouští ty negativní.
Člověk zapomíná na ty negativní věci.
Jasně. Protože proč si v sobě nechávat negativní věci? Ono to nejde hned. Ono to nikdy nejde hned. Ale ono to postupně jde a já věřím tomu, že uběhne rok, dva ještě a člověk bude úplně čistý a úplně si krásně sedne na kafe a řekne, tyjo, tak jsme teda lulaní, že prostě jsme dospělí lidi, co blbneme, jako jo.
Když jsi teda zrušil ty koncerty, co jste měli naplánovaný, tak měl jsi stav, kdy jsi řekl, tak to se na to jako můžu vykašlat.
Já to mám furt.
Aha.
To mám furt, protože to my uděláme v agentuře i spoustu práce, všecko nachystáme a teď přijde, jako už to poslední, co by mělo být nejjednodušší a to jsou termíny lidí, jo. A to je prostě, já občas jako všechno je, už i koncerty přibývají, i teď vlastně vydali jsme tu desku, bylo to úplně sebezapření to časově zvládnout s těma dětma, se vším, celou rodinou, i ta rodina už musela držet, protože člověk pořád byl ve studiu do noci něco, potom přijdou ty koncerty, kde se třepe, aby ty koncerty byly a oni najednou jsou, protože víme, že jich prostě minimálně letos budeme mít 20, 25, což je super, protože to je dobrý rozjezd. My vlastně začínáme jakoby nová startovací čára, jo, to když máme 18 let, tak je to najednou, je to jako pro tu širokou veřejnost, pro tu republiku, jakoby od znova. A teďkom přijde na to, že prostě se snažíme domluvit zkoušky, snažíme se domluvit, že jsou ty termíny těch koncertů a ono z těch prostě 14 lidí, protože teď to nebudeme dělat 18, ale snížili jsme to, není to potřeba u těch zpívaných věcí, tak se stane to, že 4 nemůžou tenhle termín, 3 nemůžou tenhle a já prostě úplně mi stávají vlasy hrůzou a mám chuť to všechno vzít s tím prásknutím a říct, kašlu na to, jako. Ale pak se zase otřepu, jako, no.
Rozumím. Jak jsi dospěl k tomu, nebo jak jste dospěli k tomu, že vlastně ta proměna B-side bandu půjde tentokrát do sebe, nebudeme hledat nějakého dalšího zpěváka, ale zvládneme to v té partě, kterou teď máme.
Ale to je skvělá otázka, děkuju. To je vlastně základ, proč to celý děláme. Jo, to je podstata, proč to děláme. Protože, jako řeknu levnou frázi, jako už jsme si zažili v podstatě jako toho moc a všechno, ale ono to není, o tom by se mi to zaslouží. My už jsme se o tom s klukama dlouhou dobu bavili, že je to poslední příležitost. Jo, protože jak Polštáři je, že jedu kámo pátý gumy všem už jako, vlastně už všichni máme po ty 40 nebo téměř a když to neuděláme teď, tak už to neuděláme nikdy, anebo to už nikdy nikoho nebude potom zajímat, prostě udělat si svoje věci, protože v té kapele ty zpěváci byli vždycky a my víme, že v té kapele ty zpěváci byli, tak ten Rybís s Vojtou zpíval x jako duetů, jo, Jirka, když jsme ještě hrávali ještě původně v DYK, Jirka tam zpíval, zároveň vokály zpíval, je skvěle. Takže to není nic novýho, že Kalousek s Rybízem zpívají, to se prostě ví a zpívají skvěle. Máme tam ty autory, ty písničky už dávno mohly být, ta autorská deska, tahle mohla být s Vojtou před 5 lety. My jsme to všechno chtěli dělat. Furt to naráželo na to, že jsme se naopak tomu vzdalovali. A teď prostě přišla ta chvíle, kdy se udály věci, které my jsme vlastně ani, nechci říct, nespůsobili, ale to je vždycky ta pravda, vina. Nebudeme schazovat jeden na druhého, prostě to je někde v půlce, že jo? A pro každýho svým úhlem pohledu. A tak to prostě vyplynulo, že teď vlastně všechny okolnosti nahrály tomu, tak to udělejte. Tady pán Bůh řekl, udělejte to, tak pojďte si to ukázat, nikoho si neberte, je to zbytečný. A vlastně všichni to ocenili a v té kapele je teď neuvěřitelná chemie, jako skvělá. Všechny to baví, všichni vlastně najednou bez nároku na nic obětovali spoustu času svého nějakého umu, a jdou do toho a nikdo nic neočekává, ale všichni jdou po výsledku té hudby. A to je prostě to, co vlastně my jsme chtěli a tu šanci jsme vlastně dostali. Ono to zlé se protavilo jako v něco skvělé. Na druhé straně samozřejmě pravda, že už asi v tuto chvíli na nás nepřijdou haly a něco přijde pětina lidí, ale o tom to není. Nechat tu stopu neznamená o tom, jakoby těch x koncertů, kde byly tisícové davy a plné haly to, a ve výsledku to v podstatě v posledních letech už byla víceméně estráda. To nemyslím, já tu estrádu nikdo z nás nemyslí jako hanlivě. Jde o to, že to byl ten moment, zábava na tom daném místě, ale nic v podstatě našeho. Všechno to bylo jako závod equilibristik, ale nenechávali jsme za sebou stopu. A ta stopa je ta vlastní deska, to vlastní album a to, jestli jako s tím albem dokážeme odehrát nějaké koncerty.
A teď mluvíš o něčem, co je vlastně jako past nebo dvousečná zbraň popularity. Máš v kapele 2 lidi, kteří zpívají dobře, velmi dobře, interpretují ty písničky, ale něco jiného je být frontman.
Toto taky nemá frontmana.
Ne, já jenom jako narážím, že to je věc, kterou jste si museli říct, že to tak jako bude, protože i z toho, jak vystupujou, vlastně teďkon ten Jirka Kalousek s tím Rybízem, my jsme měli rozhovor v únorovém headlineru velký, tak mi to tak přijde, že oni ani nemají tu potřebu být těma showmanama, těma frontmanama toho dykovského střihu, jako řekněme, jo?
No, tak to ani nejde, samozřejmě, to jakoby dykovského střihu určitě ne, to dokáže jenom on, ale samozřejmě budou vystrčení, budou v roli jakýchsi daných frontmenů toho koncertu, nejde to, já jsem na to strašně zvědavý, ale oni, pro ně to opravdu není nic nové, oni už odehráli a odspívali. Samozřejmě, že se v tom budou muset prošlapat svoje místo, samozřejmě, že to nebude hned ze startu prostě vlítnu a bude to jako, ale tak, jak všichni nemůžou být dyk, tak je spousta i umírněnějších frontmenů a taky jsou skvělí. Je spousta kapel, které mají frontmana, který fakt jde po muzice, stroze mluví a přitom je to úplně skvělý, jo, takže...
No furt je to ale ten člověk, víš, furt je to ten jeden člověk vepředu. Krása přece big bandu nebo vlastně i nějaký jako třeba dechový sekce je v tom, že seš tam společně s těma lidma a vlastně se za ně kdykoliv můžeš schovat, že jo, jako muzikant,
jo,
myslím.
Jo, jo.
Ale jeden člověk, když stojí vepředu, tak ta pozornost je upřená na něj.
Na něj, je. A bude na něj upřená.
A budou to 2 lidi teda.
Budou to 3 lidi dokonce. Basák zpívá 2 věci, jo.
Jo, 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 jo. Jo.
Basák zpívá 3 věci a všichni 3 dohromady zpívají vokály.
Aha.
Že my od těch dechů nemůžeme, že jo, ale že jsou to skvělí muzikanti všichni 3. Takže vlastně oni 3 budou furt zpívat a neustále, když zpívá jeden, tak 2 zpívají vokál. Prostě vlastně pořád se to bude točit ten zpěv mezi nima. Ale já se toho nebojím, já jsem na to zvědavý, jak se to jako porovná, popasuje, hlavně pro mě důležitý, aby i ty vokály prostě, aby to muzikantsky intonační, aby to všechno jako bylo, aby to nebylo prostě blbý, protože jedna věc je vokály nahrát, druhá věc je zpívat živě, protože já už jsem nejhorší, když má kapela vokály a zpívají blbě a falešně, jako to je lepší ty vokály vůbec nemít, jo? To je prostě vždycky ostuda. Takže sám jsem zvědavý, jak to dopilujem a těším se na to. Ale nebál bych se. U Rybíze bych se nebál vůbec, ten tu pozornost za sebe strhnout umí dobře. dokonce se hýbe, tančí a dělá spoustu věcí. Jirka je víc takový klidnější, ale myslím si, že se to s něho určitě dá dostat, že prostě je to spíš o tom, že jak si to sedne, jak sám se v tom uklidní, tak pořád ale v ruce drží tu kytaru, že jo?
Z toho, co mi tady povídáš, tak mi vyplývá, že máte sice nahraný album, zkoušíte, ale ještě jste to v tady té formaci vlastně nepředvedli. Je to tak?
Máme hrát první koncert za 3 týdny, jo.
Což je kdy, promiň?
17. března.
17. března.
No. Jarní festival Dolní Bojanovice, pak hrajeme Ostravu a pak přijde Průbarna, máme vlastně, strašně rychle jsme vyprodali 3 metra, teď jsme přidali 4. a bude asi brzo vyprodaný taky, takže máme v Brně za sebou 4 dny. My jsme si totiž říkali, že by bylo úplně skvělý, kdyby jsme hráli třeba 3 týdny v kuse v tom metru v Brně. A všichni by jako přijeli
jako ti naši... Jako rezidence, jako Los Angeles, no, ale v Brně.
Že by jsme, jako, že by jsme vlastně nemuseli nikam, že už by jsme to měli nazvučený, a tak jsme udělali, a tak máme aspoň ty 4. Já si myslím, že kdyby jsme zatlačili, tak se těch 5-6, tak ale jsme samozřejmě doma, jo? To je jasný. Jsme doma, ale 4 metra jsou pryč vlastně.
Tak to je super, gratuluju. Co lidi čeká? Lidi čeká repertoár z té desky, nebo budou tam nějaký i covery, nebo jak to bude vypadat vlastně?
Lidi čeká kompletní deska a ta deska už uzrává, takže už ty aranže prostě nabrali tak, jak vlastně jsou naše a vyvíjí se a teď se vlastně zase už nějakou dobu zkouší, tak už jsme trošku vohli groovy nějaký, už jsme přidali nějaký interakce a najednou ty věci vlastně jsme zase posunuli někam jinam. Oni jako samozřejmě nemusí se lidi bát, že by to nebylo, ale prostě ty věci už jsme fakt povohýbali trošičku zase dál, pro živý hraní a zjistili jsme, že vlastně pro živý hraní to bude fungovat ještě líp, než jako staticky na té desce. Takže jsme hodně těch věcí se vyvinulo, no a do toho půjdou, nechci říct ala Cory Wongovský, ale jako tvrdých instrumentálek, jakože s velkýma solama a jako tam to bude palba, no.
Kdybys měl vypíchnout z toho alba jednu písničku, na kterou seš fakt hrdý a seš za ní rád, která by to byla a proč?
Za mě Sníh z několika důvodů, protože byl první, bylo to přesně v ten moment, kdy se ty věci udály a staly a vlastně bylo tam na rozmýšlení jeden nebo 2 dny, co se s tím vlastně bude dělat, protože už ve studiu to tehdy ten Vojta měl tady v Praze naspíhávat a to už jsme tady rušili do studio. A byl to přesně ten moment, co dál a ten moment toho rozhodnutí. A ta věc dostala absolutně asi nejdelší postprodukci, protože na ní jsme seděli jako 5 týdnů, ale jakože fakt 2-3x týdně a po tónech, oddělávali jsme tóny z kytary, jakože úplně jsme hledali, mazlili a úplně čistili tak, aby to bylo vlastně strašně čistý, jednoduchý a strašně jsme se s tím nadrbali, jak bych jako řekl, ale i to, že jsme se vlastně na tom ne, že učili, ale byl to ten pravý počátek toho, jak jsme potom pokračovali v dalších věcech. Takže ta věc do sebe schovala několik příběhů a hlavně ji mám i tak, jako přesto, když vezmu i ty příběhy, tak tu věc mám vlastně rád. Je jako třeba ta spolupráce s tím Gasem, zvuk i jeho kytar, ta nálada a i to, co on nám tam vlastně do toho on i přinesl. Za mě to prostě zní světově ta věc, jakože to není vyloženě česky, jako a hodně na tom má zásluhy i ten Gas, jako myslím si, že to jakoby ten sound takový je hodně díky němu. Já tu věc tak asi s nich, no.
Nechci být sám, než projdu náměstí. Tkaničkou snů si tě přivážu k zápěstí. Na pendlích tmy tě přilákám ke dveřím. Než řekneš noc, tak všechno ti uvěřím.
spíš si narazil teda na to, že to vlastně ten Vojta měl i naspívat, dá se říct, co ho na tom štvalo?
Ty věci?
Hmm.
Já myslím, že nic.
Nic, nevím, že se to prostě nestalo.
To se stalo vůli něčemu jinému.
Dobrý. Nebudem se v tom rejpat vlastně, tak jako zajímají ty pohled. Víš,
hele, ta věc se mu líbila.
Když slyším, jak jsi z toho nadšenej vlastně, z toho výsledku, jak si říkám, tak co ho na tom štvalo? Jako?
Ne, ta věc se mu líbila, on tu věc měl rád, on ji chtěl naspívat. Tam to potom vzniklo kvůli úplně něčemu jinému, se to vlastně nakonec naspívalo, no.
Samozřejmě písnička, která hodně nebo zaujme z toho alba takový jako na první dobrou už svým názvem, tak je Brno Mars. To vznikla jak, tady ta skladba?
Lukáš Janota je vlastně takový, jsme přátelé spousty let, jo, to Brno prostě malý, takže ty muzikanti se znají, všichni potkávají se denně obden nebo různě v hospodě, prostě pořád na sebe někde zakopáváme, pořád něco řešíme, pořád něco vymýšlíme. I když teda už teď tím věkem to není tak intenzivní, jak to bývalo dřív, ale já už vezmu úplně jednoduše i být ve Swingu, který vlastně jeden z největších hitů, co jsme měli jako s B-Side Bandem, s Vojtou, tak to je vlastně Lukášova věc, že jo, to je věc, kterou přinesl do B-Side Bandu. Prostě občas přišel dvakrát, teda zatím, ještě máme od něho jednu věc a přijde, kluci, mám tady pro vás skvělou věc. To je prostě pro B-Side Band, to prostě pojďte to udělat, to je ta spolupráce s ním a teď to v tuto chvíli bylo i tak, že on, mám tady skvělou věc, to prostě pojďte udělat a tím, že vlastně spolu roky už děláme, jo, a není to, že bychom se náhodou někde potkali nebo se nějak oslovovali a je to už jako spíš, že přemýšlíme o sobě, tak se mu i nabídl, tak si to pojď zaspívat, jo, a on byl samozřejmě nadšenej, tak proč ne taky, že jo.
Kluci v naší ulici se mnou fotbal hrávat nechtěli, že jsem prostě divnej a asi taky teplej. Porádě si zpívám a chodím do kostela v neděli a že jsem prostě slabej. Kdyby tenkrát viděli, oh, že ty černožlutý kopačky, co se s nima tolik chlubili, už dávno goly nezázej, jen těžký zaprášený boty. Dneska mají pocit, že kdyby míč mi občas hodili, byli by možná alespoň trochu v něčem jako já. Já jsem Brno Mars a jsem stvořen pro aplaus. Mám super sexy stretchy jeans, plně modrou bláze, za sebou jen samý funky kapacity mám. Tvá máma tajně touží, potom ať si jedeme k vám, yeah. Já jsem Brno Mars a jsem stvořen pro aplaus. Mám novou káru, golden chain, utratitej házy,
prostě udělal. Já vím, že je to věc, kdy někdo řekne, že z té desky jakoby se vymýká a proč vlastně se tím vydávala, tak to hned to vysvětlím. Protože se měli vydávat Polštáře. No. A Brno Mars se měl vydávat těsně před turm. On se to muselo otočit, protože jsme nebyli schopni dát dohromady časově lidi a dotočit klip.
Aha.
A aby jsme vydávali desku, aby tam byl single, kde není klip, by bylo samozřejmě blbý. Tak jsme věděli, že jsme i to, že se nám podařilo vlastně to udělat toho Brno Marse tanečně a podařilo se nám to udělat s těma mladýma lidma, kteří jsou jiné výborní tanečníci na té scéně, tak je všecko důsledek, to vlastně to vzniklo strašně rychle a jak to uděláme, protože nám tam vypadly nějaké věci a jak už to bývá, prostě občas se něco posere a zrovna měsíc a půl před vydáním desky jsme to prostě nebyli schopni udělat, takže ty Polštáře třeba budeme vydávat teď, než budeme vyjíždět, to je vlastně poslední z těch klipů, low-costových klipů, protože jako dneska prostě vydat single bez toho, by tam byly obrázky, dneska se to šíří na sítích, tak to vlastně nejde a zase vrážet obrovský peníze, které ani nejsou do drahých klipů, když to dneska taky nemá vůbec smysl. Protože se na to lidi jednou podívají a za pár dnů už o tom ten klip nikoho ve výsledku nezajímá a přijde dalších 50 od někoho jiného. Tak teď vydáme jako krásný, milý klip, na který se vlastně těšíme, který, ale už ten poslední, pro nás udělali naše manželky, protože to udělali naše ženy, tady Lucie produkční a s našima dětma, protože ono to o těch dětech je, takže já jsem se toho úplně vzdal. Hanka Kovaříková, režisérka, je vlastně zároveň manželka saxofonisty a aranžéra. Takže si to vzali moje žena, domluvili se s manželkama od kluků, dali dohromady děcka, máme tam, hraje v tom i Petra Hřebíčková, herečka Míra Nosek, a udělali takový milý klip z toho, co udělali ho pro nás, takže vlastně ten klip vůbec nedělá my z kapely a dělají ho naše manželky a věnují ho nám, tak ten bude vycházet teď, no.
Ráno v polštáří, přede mnou výkvět všeho, co jsem stih. Tváře, co zblízka znám, je lvice je se mnou. Ráno v polštářích nastražím uši, přijde pláč či smích. Každý jeden z nich přivítám jako hlavolam. To, co teď jsem a čím jsem znám, se na vahách zváží tam, kde v mlze přede mnou. Skrytej pod rouškou záhad je závod, co nejde vzdávat. Láska je těžká váha, co na ústa přepadává. Padnout a stokrát stávat a na ústa přepadávám rád, když se nechce vstávat ráno. Ticho udělá přemet kolem hřbetů knih. Výklad z nočních snů zastaví ručník.
A už to viděl?
Hele, viděl jsem teď finál.
Tak to viděl.
je to hotový a musel jsem dát finálně, že teda jako... Já jsem ho nechtěl vůbec totiž vidět, ale zase jsem ho musel vidět, aby teda řekl, OK, je to hotový.
Okay.
A jsem spokojený. Teda. Jo, to je to milý, rodiny, je to prostě ten text tomu napovídá. Jako, já si myslím, že protože jsme zachovali ty svoje děti, který v tom hrajou, protože v té písnice i zpívají, to vlastně oni přišli do studia a z první tam nalálali prostě to, a to my jsme to rovnou použili, to nebylo vůbec, že my jsme tady zkoušeli tady něco prostě z první nalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal tady tuto etapu a vždycky budeme vědět, že ty naše děti, my jsme sice jenom ty pátý gumy a to byli všichni ti prdci a my jsme to, aby jsme to všechno byli schopni zvládat, jo, jako v té době.
Ale probrali jsme B-side band, probrali jsme teď rodinu a rozumím tomu, že pro ambiciozního člověka je mít 18 členů nebo kolika dneska je vás furt 18?
Ne? Je nás furt 18, ale teď na toto tour a na tento projekt tyto věci jsme to snížili na 14,
aha,
protože zaprvé jsme spadli z velkých pódií na menší.
Jasně.
Což byl první předpoklad toho, že se tam nevlezem.
Rozumím.
A druhá věc, ty písničky, to není nutný. To není, ta plná palba není nutná, ale třeba na podzim děláme spolupráci s Electro Deluxe, kde zase ta plná palba jako normálně bude. No.
Jasně, takže, ale chápu, že jako mít tolik lidí v kapele, že to je malá, jak se tomu říká, teď nemůžu najít to slovo, no, že si dáváš malý cíle tím, takže ještě druhá věc, kterou ty rozvíjíš, taky už dlouho, tak je festival, Groove, který Brno. Se jmenoval dřív Jazz Groove a teď se jmenuje jenom Groove
Brno.
Groove Brno. No tak to vzniklo jak? Řekni mi něco o něm víc.
Hele, to je všechno strašně provázané a když to řeknu, tak to bude znít jako hrozně jednoduše. Úplně před 17 lety, prvních 10 let vůbec ani nebyl Groove, nic, on to první 10 byl jazzový festival, kde po 10 letech, jenom když to zkrátím, než se zase vrátím na ten začátek, jsme se rozhodli od 11. ročníku, že prostě se úplně vyhraníme, protože v Brně už Jazz Fest Brno je a aby jsme si dělali dva jazzový festivaly, to je úplně nesmysl. A hlavně já celý život tíhnu přesně tady té soulové, funkové muzice, já to prostě jsem na tom vyrostl. A tak jsme ho vlastně úplně žánrově vyčistili a zaměřili tímto směrem. Tak to bylo tak, že když já jsem zakládal tu kapelu, tak já jsem potřeboval mít kde zkoušet. Jo? Tak jsem si musel pořídit klub, aby se tam ta kapela vlezla. No a abych té kapele občas sehnal i zahraniční hosty a hvězdy a byl v kontaktu s nějak se světem a vlastně dokázal sehnat i nějaký prachy tak, aby jsme mohli ty projekty dělat. Tak jsem prostě udělal jako první ročník festivalu malýho, který se postupně rozvíjel a ten B-side by měl vlastně od začátku rezidenční, že já jsem díky tomu dokázal sehnat nějaké peníze tak, aby si mohl dovolit z toho zahraničí někým spolupracovat nebo něco. Takže takhle vznikl ten festival, který postupně rostl. Metro vlastně rostlo s tím a B-side rostl tak a všechno to vlastně se rozjelo v roce 2008. To byl první ročník festivalu. Otevřeli jsme Metro a B-side měl jakoby ten první svůj velký koncert. Jo, že jak jsem říkal na začátku, že jsem zháněl...
Že všechno dohromady prostě.
Hled, když má být něco, já to mám vždycky tak. Třeba není nic a pak je najednou všechno dohromady a můžu se zbláznit a den, kdyby měl 50 hodin, tak to prostě nestačí. Jako.
A jak jsi na to šel, že sem začneš teda vozit poměrně hvězdní jména nebo hvězdní jména žánru hodně z funky, že jo, a ze soulu, tak jak jsi na to šel a co byl třeba, co považuješ za svůj první úspěch tady tomu ohledu?
Takže se bavíme o té vlastně té druhé éře už vlastně toho groovu. Drtivá většina těch kapel, nebo téměř všechny, které jsme za tu éru teď přivezli, jsou všechno kapely, které jsem vždycky poslouchal, vzhlížel k ním a to, že bych někdy vůbec ty kapely dovezl do Brna na svůj festival a některé z nich ještě do svého klubu, to by mě vlastně ve výsledku ani v životě nenapadlo. Jo, třeba na kapele Tower of Power, kterou jsme měli minulý rok, ta byla v Sonu, já vím, že je to legenda, jsou to v podstatě dědečci, mimo jiné zahráli fantasticky, byl to úplně skvělý koncert, tak to je vlastně první kapela, kterou já jsem objevil, když mě bylo, já nevím, 12 nebo 11, jsem byl ještě za totality, to byl tak rok 88-89, v Ratiškovicích, tam u Horyněna na burze, kde se prodávaly kazety a všechno a já jsem tam tak díval, já jsem v té době, protože mám staršího bráchu, moc jsem se nedostal, zase jsem ten přehled úplně neměl, jsem poslouchal s ním tam nějaký Slayer a prostě metalový kapely a tak jsem tam stál u stánku a dívám se a teď jsem se, a chlapík mi říká, co hledáte, aspoň to jak dnes, no já bych chtěl tady nějaký, se dívám metal a říkám, no vy jste tady z Moravy metal a nehrajete na něco, říkám, hraju na trumpetu. Na trumpetu, tak to bych tady pro vás měl a vytáhl mi tam.
Tower of Power.
Přesně tak. Jo. A tam se změnil můj život, protože pak už jsem šel po těch kapelách dalších. A to...
Pochopil jsi, k čemu ta trumpeta je ve skutečnosti. Jak jsi dostal k trumpetě, jako vlastně, jako k nástroji?
Můj táta a děda chtěli prostě, aby hrál, já jsem hrával fotbal a já jsem vždycky strašně průměrný fotbalista, ale tak kluk, prostě každý kluk přece hraje fotbal, jako jo. Jsem v tom nějak nevynikal, ale prostě já nevím, to jsem vlastně nějaký čtvrtý nebo třetí třídě. A protože já pocházím z Mutěnic na Slovácku, kde v té době v každé vesnici dědině byla prostě dechovka až dvě, jo. A tam bylo naprosto normální, že všichni hrajou v dechovce. To prostě tam se nikdo ani neptal, to bylo jasný. Tam jako, tak mě řekli, že prostě chcou, abych na něco hrál. Tak mě vzali do Horuní na Hudebky a tam přišel učitel a řekl mi, tak si vyber, buď běž hrát tady na klarinet, baskřídlovku nebo trumpetu. A žádnou jinou volbu jako jsem prostě nedostal. Jako já jsem ani nevěděl, tak jsem si vybral trumpetu, protože se mě prostě nejvíc jako líbila. A paradoxně, jako mě to v celku vlastně hned rychle šlo, tak se já jsem za 3 týdny hrál tam v dětské dechovce už v tom rodině, kde jako se hraje ten doprovod, tak já jsem se vždycky jenom díval, to ani zmáčknutý, jako jo, a co vedle mě ještě hráli holky, A po roce mě draftovala mladá muzika Šardice, která to byla hornická, jako, a my jsme jezdili celou Evropu. Já jsem v roce o roku 87-89, my jsme byli západní Německo, Belgie, a to byl vždycky ten velký dechový orchestr v krojích a já jsem byl ten chlapeček v tom kroji, který vepředu hrál ty sólově, prostě nějaký tam rychle nahoru dolů s tou dechovkou. A 3 roky to bylo, my jsme byli 3-4 měsíce z roku individuální plán pryč a vlastně já jsem projel, už v té době jsem projel vlastně západní Evropu. Jo.
No a pak přišla tady burza prostě, funky.
Přesně, a... no, a ta mi změnila život, no.
No, ale jako hrát dechovce je přece dobrý, jako lidi nadávají na dechovky.
Nechápu proč, já teda neposlouchám, ale prostě jako buďme rádi, že to tady prostě na té Moravě v Čechách máme. Já, pokud mi to vadí, nemám to rád, tak to neposlouchám, ale jako, ať stačí si přijít na tu Moravu, když jsou hody pod to zelený, kde hrajou ty dechovky, ty mladí, ty krásné holky v těch krojích, jakou to má atmosféru, je to prostě skvělý, jako v ten moment je to super. Já neříkám, že bych šel na koncert někam, jo, a ani, ale prostě má to svojím, já teda miluju cymbálku. Jako já mám normálně ze všeho na prvním místě cymbálku. To je pro mě hudba s největší energií. Neexistuje větší energie než cymbálka, jako.
No a může se stát, že se B-side band jako uchýlí k dechovce? Ke kořenům, rozumím? Josefa Buchty?
Ale to se asi jako... Ale to je zajímavá myšlenka, jako jo. Jako, že by třeba takový jazz archiv, takový jakoby, dech archiv třeba za 20-30, ne, asi ne, to asi ne. Mě to vlastně, já tu dechovku, já proti nic nemám, hrával jsem ji jako kluk, a zažil jsem spoustu srandy, ale vlastně to nikdy mě to... Nejsem prostě dechovkář, no.
Jo, ale a měl jsi někdy jako zážitek, tvůj první zážitek s hraním s nějakým big beatem, jaký byl vlastně?
Skvělý, já jsem hrál s Rolling Stones Revival, pak jsem chvilku hrál s Futurem Romana Dragouna, několik jako, pak to už bylo jako víc, jako než ty Revivalové kapely. Jo, to mě bavilo, Big Beatové kapely, to mě bavilo, to bylo fajn.
Ale stejně teda v tobě hlodalo to, že si chceš založit vlastní a že to bude big band.
Prostě to tak nějak v tom, to tam je nějak vloženo. A vy to, ta myšlenka tam je, mě říkali, spousta lidí mi říkala, hele, já si pamatuju, jak ty jsi už na konzervatoři seděl, a to jsem byl rád, že se, a furt mluvil, jako, že bys chtěl hrát ten Big Ben a to, a já si to úplně třeba až tak nepamatuju, a jsou prostě lidi, kteří mi tady tyto věci připomínají, a v podstatě si začínám uvědomovat, že já jsem o tom mluvil už daleko dřív, než si sám jsem schopný vůbec vzpomenout, jako jo, takže to tam asi prostě muselo tak být, a mě samozřejmě, já miluju Counta Basieho, jo, prostě to je absolutní, ty staré nahrávky jako z těch 40., 50., 60. let, jako není víc, jo. To, když si prostě fakt člověk sedne, dá si ten klid, tam je všechno. To je prostě, to je jakoby meta, mě až kolikrát jako je líto, že jsem nežil v té době, jako.
Když...
ale ne tady u nás, no.
No jasně, ale když děláš tady tu muziku, která má obrovskou historii a zvlášť, když se podíváš do světa a přesně jako do Ameriky, tak vlastně ohromnou konkurenci. Jo, tak,
strašně. Tak, co dneska nemá konkurenci.
Jasně. A nemáš někdy ten pocit, jako že vlastně jsi v žánru a ve formaci, kde už bylo všechno řečený? Nepřepadne tě to?
Hele, přemýšlím o tom, ale víš, co mě vždycky uklidní, že ono už v té hudbě bylo řečený všechno a všude, téměř. Jako prostě ono se to jenom v těch vlnách jakoby vrací. Teď já si osobně myslím, že teď jak vlastně se úplně ztrácí živý nástroje, pomalu dětská mladí lidi ani nechtějí hrát, protože všechno si udělají doma na počítačích, že prostě řekne, proč já bych se učil hrát na klavír nebo na kytaru, když já to tady v těch samplích udělám. Ale i dneska i ty mladí se začínají prostě vracet se k tomu big beatu, začínají se vracet, já si osobně myslím, že zase přijde vlna, kdy toto, co dnes jde, všechny ty autotunesy a všechny tady jako nasamplovaný věci, kdy dneska už vlastně ve výsledku nepotřebuješ na pódiu ani kapelu, jo, taky bude mít nějakou svou dvě, třeba ne, ale já se s tím se vším vlastně učím smířovat, protože já vždycky říkám, všechno je správně a všechno je tak, jak jako nějak má být a prostě pokud se to vyvíjí tímto směrem a říkat těm dětskám, kterým je dneska 15, posloucháte sračky, když si to můžu myslet, tak je vlastně nesmysl, protože nám taky říkali, co to posloucháte, a předtím taky říkali, co to posloucháte. Ono důležité je, že něco někdo dělá, a prostě já bych tomu nechal jakoby volný průběh, a když člověka něco baví, tak ať to dělá. A když už cítí, že to vlastně nikoho nezajímá a pořád ho to baví, tak ať to klidně dělá pro sebe, anebo ať to jakoby nedělá, ale rozhodně by se tím netrápil asi, no.
My jsme trošku utekli od toho groovu, Brno, a tam byla ještě jedna věc, která mě se na něm jako moc líbí, a to je to, že nejenom, že sem vozíte ty muzikanty, ale že oni s váma i hrajou, že propojujete vlastně ty český muzikanty s těma světovejma. Tak k tomu došlo jak?
No, To už je vlastně takhle od začátku, protože to je přesně ten model, že chceme mít ten kontakt se světem. Vím, že třeba dělali předtím i z New York Voices, jo, nebo s tím Kurtem Malinkem úplně na začátku. Tak to je vlastně, jak to říkal Rybí v tom rozhovoru, to pro nás pro všechny jako takový masterclass, jako nás to i posunuje vnímání té hudby a vlastně v té kvalitě zase o kus dál, a člověka každá tahle příprava, protože my to opravdu vždycky tomu věnujeme, ono proběhne 2-3 koncerty a my tomu věnujeme 3 měsíce práce, to kdyby se mělo počítat jako na nějakou hodinu korunu, tak to vlastně všichni doplácí. Ale tam nikdy o to nikomu nejde. To jde o to, že vlastně najednou s lidma, který jsou v totálním, v té nejvyšší světové špičce, jsme v kontaktu a pracujeme spolu a děláme spolu. Někam nás to posune a zůstávají nám vazby, protože s každým z těch lidí už teď máme vazby. My jsme třeba z New York Voices, škoda, že byl covid, tak oni slavili 30 let na scéně v New Yorku, měli velký koncert a nás si pozvali na ten koncert do toho New Yorku. Ale český big band, aby si pozvali do New Yorku na svůj koncert 30 let, jako je to, jako je dodnes jsme z toho úplně nešťastní, že do toho vpálil ten covid a rozbil nám spoustu věcí. A to se třeba stalo, teď byla fantastická spolupráce s Judith Hill, že jo, to natočila to i Česká televize, ten záznam si myslím, že je slušný. Tak jako kočka, prostě, která roky dělala s Michaelem Jacksonem, udělala s ním jeden z nejslavnějších duetů, do toho Prince mentoroval její hudbu, její desky. Mimo jiné, když otevře pusu, tak normálně padneš na zadek, jako to je prostě úlet, a ještě vypadá úžasně, jako. Takže to a přitom přijede, ona přijede, je to totální jako absolutní jako profi hvězda. A je tak pokorná, skromná, a přitom to, co řekne občas nějakou tu větu, tak absolutně přesně ví, co chce. A není to takový to, já mám, ale je to takový to přesně americký, přesně chci tohle a tohle udělej. Jo, a teď ví, jak ta práce zapadá a jak to normálně roste, a najednou ta česká kapela zní, jak prostě kapela zahraniční, světová, jako.
Dá se to takhle zkonkretizovat přesně, jako teď si řekl u té Judith Hill, co to bylo, a u toho Kurta Ellinga, jako co ses od něj naučil?
Od Kurta? Hele, připravenost, naprostou koncentraci, nedovolíš si udělat chybu.
Trestal vás.
Ne, ale on je přísnej, to se, my jsme s ním navázali spolupráci ještě tehdy na tom jazzovém festivalu. A já si pamatuju, že on když přijel, tak měl na pódiu koncert a ještě předtím byla zvukovka, tam stála ta kapela, to byly mezi ten Hogbu, na to pianu spolu nahrali, už se myslím dohádali, ale tak tam byla jako fakt, a on vstoupil v sálu, úplně stichli, šel na to pódium, úplně šel, tak když vstoupí normálně jako mafián americký, jako taková koncentrace, teď to všechno dali a teď já byl, končil koncert, já už jsem čekal jakoby s CDčkem ještě s naším, co jsme měli s flaškou vína, a tak jsme, že ho musíme poladit, tak jsme si jako pak sedli a prostě jsme se tehdy domluvili, že jo. My jsme to fakt zkoušeli jsme to jako strašlivě dlouho a teď komu se blížil ten jeho příjezd, ta kapela, všichni seděli úplně nervy, já jsem jako, a všichni ty jeho desky mají doma, my jsme ho poslouchali jako mladí kluci, jako Kurt Elling byl pro nás, pro drtivou většinu z té kapely jako modla. A on přijel, tak a ta kapela fakt jako to bylo pospátku. Teď jsme dali jednu věc, druhou, třetí, čtvrtou, pátou. Pánové, jsem absolutně spokojený. Vidíme se zítra na koncertě. Shine, said. Hele, to je za mě jedna z největších odměn v mém životě, protože si neumíš představit, co já jsem prožíval, jak ještě jsem neměl tu zkušenost. Co bude? Jak za to začne vrtat? Nebo řekne, s váma hrát nebudu, odjíždím. Jo, prostě...
Stát se může cokoliv. Co vás čeká v roce 2024?
Za 3 týdny začínáme vlastně turné 24. Budeme mít postupně, vyhazujeme ty koncerty, ale je to něco kolem 20, něco přes 20 koncertů do konce roku. A takže to pojedeme s tou deskou. Jsem zvědav, strašně moc zvědavý, jak to vlastně lidi budou přijímat. Doufám, že se odprostí od toho, aby porovnávali Vojtu, aby prostě víte, jak se lidi mezi sebou porovnávají, to zbytečný, tam není, každý je jiný, takže doufám, že to nebude o tom říkat, jo, tento Vojta zpíval tak nebo něco, že to prostě najednou budou vnímat, toto je ten by sebe, pojďme neporovnávat. No a samozřejmě se těším moc na podzim, kdy po x letech, kdy jsme se snažili, protože já miluju francouzskou kapelu Electro Deluxe, no, to je ta kapela, která ve Francii vyprodává stadiony, a my už se známe roky, jako víme o sobě, že oni už vlastně hráli na Groovu a v metru jsme s některými kolegy z kapely pařili asi do 7 do rána několikrát, tak jsme se domluvili, že uděláme Electro Deluxe Big Band, což je vlastně projekt, který dělají jenom ve Francii, jinak jezdí po těch turné, jezdí se 3 dechama, logicky šetří. Tak, že uděláme Electro Relax Big Band, to znamená, ten Big Band doplníme mít. Nebude to jako celý B-side band, to znamená ta rytmika, všechno to, všechno Electro Relax mají i 3 vokály a těch 14 dechů, ten velký Big Band doplníme my, ale mají novou desku, mají skvělé věci. Ty věci vlastně už vím, co budeme spolu hrát. Je to, strašně se na to těším, je to úplně skvělé a budeme to hrát nejenom v Brně, ale tím, jak vyvážíme každoročně, se snažíme Groove představovat v Praze, aby se i v Praze vědělo, že v Brně je nějaký funkový festival, tak budeme ho hrát, myslím, že v říjnu v Lucerna Music Baru. A rozhodně to stojí za to, na to se přijít podívat, to vám podepisuju, že to je takovej tlak a James Copley, což je jako americký zpěvák, který s nima zpívá, to je za mě, je to jeden z nejlepších frontmanů vůbec, co znám, a to jsem viděl konci, tak jak on umí pracovat s lidma, tak jaký má charisma a jak to prostě dává na tom pódiu, tak to by se zpěváci fakt jako mohli učit, to je prostě zabiják.
Já musím říct, že od tebe by se zase všichni mohli učit tu energii a nadšení, se kterým o těch projektech mluvíš a s jakým to realizuješ. Takže já ti moc krát děkuju za dnešní povídání, za objasnění z toho, odkud B-Side Man vzešel, čím si prošel a co teďkon čeká, a přeju ti v tom hodně štěstí.
Moziku, děkuju moc za pozvání a ať se vám daří taky.
Od mikrofonu podcastu Headliner.cz se loučí Honza Vedral a
Josef Buchta.
Zřejmě změna počasí ti bouřku skryla pod řasy, teď z očí pouštíš do pokoje proud. Vody tmavé, studené, a vím, že se to přežene, jo, se mnou holka jen tak nejde hnout. Ta
tak klidně buď příliv, já budu hrát.